Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim. Na Brezjah je potekalo 50. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Svojega zavetnika so praznovali v Šentvidu, v Ljubljani in na Vidmu pri Ptuju. Slišali bomo, kako je bilo na duhovniškem dnevu na Ptujski gori, povabili k maši za domovino in k molitvi za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo potekala v Mariboru. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Pri Mariji pomagaj na Brezjah je v soboto potekalo 50. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših, ki ga pripravlja mesečnik Ognjišče. Maševal je nadškof Stanislav Zore, z njim pa še mariborski nadškof Alojzij Cvikl, koprski škof Jurij Bizjak, upokojeni nadškof Marjan Turenšek ter več deset duhovnikov. Zlatega romanja bolnikov, invalidov in starejših se je udeležilo več kot 4500 ljudi. Že zjutraj se je na Brezjah zbralo več kot 60 prostovoljcev, ki so kmalu pričakali prve udeležence z njihovimi domačimi in spremljevalci. Skupno praznovanje so začeli z molitvijo rožnega venca, ob 10. pa je sledila sveta maša, pri kateri so z branjem beril in prošen sodelovali romarji. Nadškof Alojzij Cvikl je v uvodnem delu med drugim zbranim bolnikom, invalidom in starejšim zaželel, da jih srečanje pri Mariji pomagaj okrepi, utrdi v veri, da bodo lažje nosili svoj križ in da bodo čutili, da ga ne nosijo sami, ampak da jim Jezus, dobri Samarijan, ponuja svojo roko.
Naše življenje dobiva svoj globi smisel v odnosu z Bogom. Vera je tista, ki mi pomaga doumeti, kako Bog v svoji ljubezni nikogar ne izključuje. Obratno, vsakemu ponuja svojo roko sočutja in bližine. Današnje jubilejno 50. srečanje je za vsakega od nas priložnost, da začutimo to Božjo ljubezen. To ljubezen, ki me želi ljubeče stisniti k sebi, da bi vsak od nas lahko začutil, kako je ljubljen in kako je dragocen v Božjih očeh. Iz tega osebnega izkustva ljubezni, kako sem ljubljen in sprejet, potem lahko usmiljenje in dobroto delim tudi drugim. Naj tudi vas, dragi bolniki, invalidi in starejši, današnje srečanje okrepi, utrdi v veri, da boste lažje nosili svoj križ in da boste čutili, da ga ne nosite sami, ampak da Jezus, dobri Samarijan, vam ponuja svojo roko, kajti On nam govori, da mu pripadamo in da ni nič, kar bi nas lahko ločilo od njegove ljubezni.
Tako mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa se je v pridigi najprej zahvalil reviji Ognjišče in monsenjorju Boletu, ki sta začela s temi romanji pred 50 leti in poskrbela, da se je razvilo v narodno srečanje. Zahvalil se je tudi vsem, ki so in pomagajo pri organizaciji.
Kot smo slišali v začetku, danes obhajamo jubilejno 50. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. In ob tem prazničnem romanju se želim zahvaliti vsem tistim, ki so kmali potem, ko je revija Ognjišče prerasla farno Ognjišče in začela nagovarjati bralce po celi Sloveniji, kot eno od poslanstev te revije trdno zasidrali tudi vzgojo za dobrodelnost in za čut za človeka, ki potrebuje pomoč bližnega. Prva romanja so bila pravi podvig organizacije, neutrudnega garanja organizatorjev in prostovoljcev, pa tudi velikega zaupanja v Boga in ganljive hvaležnosti bolnih in ostarelih. Vsekakor je prav, da ob tej priložnosti revijo Ognjišče uredniku Francu Boletu, letošnjemu biseru Mašniku, ki je med nami, in vsem ljudem, ki so bili povezani z njim in so bili nepogrešljivi pri izvedbi vsakoletnega romanja, izrečemo veliko zahvalo in vse priznanje.
V nadaljevanju pridige je nadškof Zore opozoril na pomen spoštljivega odnosa do bolnih in ostarelih ter do življenja tistih, ki so nemočni. Zahvalil se je bolnikom, ki nas učijo življenja in nam pomagajo, da postajamo bolj ljudje. Bolnike in invalide pa je spomnil na pomen njihovega pričevanja, molitve in darovanja trpljenja. Spomnil jih je na zakrament bolniškega maziljenja, po katerem jih Gospod krepi v preizkušnjah. Nazadnje je Mariji pomaga izročil vse bolne brate in sestre ter vse, ki skrbijo zanje.
Če že bolnike obiskovati spada med telesna dela usmiljenja, koliko večje delo usmiljenja je bolnike negovati in zanje skrbeti iz dneva v dan. Prosim vas, da vedno znova pomislite na dva svetopisanska stavka. Najprej na Jezusovo besedo, kjer nas spodbuja, naj vse, kar hočemo, da bi ljudje storili nam, storimo tudi mi njim. Svoje želje in pričakovanja vsak izmed nas dobro pozna. Veste, nič drugačnih želja in pričakovanj nimajo naši bolni in ostareli očetje, mame, sorodniki, prijatelji, le da v njih poleg vseh drugih želja neprestano gori želja, da bi bolezen bila znosna in da bi skrb in nega bili ljubeči.
Nadškof Stanislav Zore je na romanju bolnikov, invalidov in starejših na Brezjah opozoril tudi na spoštovanje življenja.
O vseh teh lepo zvenečih besedah pa se vedno večkrat dogaja, da pravico do življenja od spočetja do naravne smrti poteptamo s tako imenovano pravico do izbire in pravico do dostojanstvene smrti. Prijatelji v današnjem evangeljskem odlomku so odstranili ovire, ki so jim prepričevale, da bi hromega prinesli pred Jezusa. Ker je bilo zato potrebno odkriti streho, so odkrili streho. Odstranjevali so ovire in na kraj pameti jim ni prišlo, da bi odstranili bolnika. Kako močno v takšno miselnost doni Jezusova beseda v priliki o poslednji sodbi, kar koli ste storili mu enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Mi pa razmišljamo, kako bi odstranili človeka, misleč, da bomo na ta način odstranili probleme in da bomo na ta način družbo in življenje naredili boljšo. Evangelsko je odstranjevati ovire, ne odstranjevati ljudi.
Pridigi nadškofa Stanislava Zoreta je sledila delitev zakramenta bolniškega maziljenja, pri tem so škofom pomagali tudi duhovniki. Pred koncem maše se je Bogu, Mariji in številnim ljudem, ki so pomagali v 50-letni zgodovini srečanj in roman, zahvalil urednik revije Ognišče Božo Rustija.
Zahvaljujemo se ustanovitelju Ognišča in roman Francu Boletu, ki je začel z romani, jih dolga leta organiziral in se vseh tudi udeležil. Hvala vsem duhovnikom, ki so organizirali avtobuse iz svojih župni, spremljali romarje, priskočili na pomoč pri spovedovanju in maziljenju. Hvala vsem karitativnim delavcem, ki tudi organizirajo romanja.
Sveto mašo so sklenili z zahvalno pesmijo in slovesnim blagoslovom z najsvetejšim, sledila je še procesija bolnikov in invalidov do milostne podobe Marije Pomagaj v Baziliki. Po besedah generalnega tajnika Slovenske Karitas Cveta Uršiča se je pri Mariji Pomagaj v vseh teh 50 letih za to romanje zbralo zelo veliko število udeležencev.
Najprej seveda čestitke Ognišču za zlati jubilej. To ni kar tako 50 let zapored organizirati. Ko sem se sem pelal, sem se števal. In mislim, da je v teh 50 letih prišlo vsaj 300 tisoč ljudi na romanje. Torej, buklonej Ognišču. Kar se pa tiče Karitas, tukaj imamo nekaj prostovoljcev in tako kot drugi, kot so prostovoljci od malteške pomoči, od skautov, tudi naše dekleta pomagajo, delijo vodo in podobno.
Več kot 60 je bilo pomočnikov, ki so pomagali pri organizaciji sobotnega romanja na Brezjah. Kakšno je bilo njihovo delo, kakšne so bile njihove obveznosti, pa koordinator, domžalski župnik Klemen Svetel.
Od redarstva do pomoč pri recimo prihodu na prizorišče, pomagajo z vozički, potem delijo vodo, brošure, skrbijo skratka za vse tiste stvari, ki jih mogoče, dokler je človek zdrav, niti ne opazi, niti ne vidi, kaj je potrebno, ko smo pa težje gibljivi, a pa ne vem, starejši, da ne moramo se sami gibati, nam pa vsaka pomoč prav pride.
Romanje je v eno občestvo povezalo vse, ki so prišli v naše narodno svetišče na Brezje. Tisti, ki niso mogli priti, so lahko dogajanje spremljali v neposrednem radijskem prenosu. No, prisluhnimo pa, kaj so nam povedale romarke Olga iz Podčetrtka ter Marija in Pepca iz Grosuplja.
Gremo mi veliko, če ostavimo na Brezjah. Ker sem na bolnici na Jesenicah, smo se mi pa kar ustavili doskrat.
Ste se že kdaj priporočili Mariji za zdravje, pa ste bili uslišeni?
Že velikrat.
Ampak prošnje so še?
Še vedno.
Redno hodno.
Prošnje pa zahvale.
Ste že imeli kakšno uslišanje, ste se Marija že kdaj uslišala?
Ja, sigurno, ampak da bi čisto tako vidno, ne, tako počas, ne, pa se ve, da tudi uslišuje.
Imam veliko prošen, imam veliko vnukov in je treba zmeri prositi zdaj, ne, pa še zase seveda.
Ob koncu romanja smo za nekaj besed zaprosili še našega očeta urednika, monsignorja Franca Boleta.
Malo smo bili v skrbeh, kako bo z vremenom, no, vreme je bilo odlično, ne preveč vroče in tudi ne preveč oblačno, ne, da bi kaj padalo.
Katero romanje v tem nizu 50-ih vam je pa še posebej v spominu, gospod Bole?
Jaz mislim, da tisto, ki je bilo najštevilčnejše, je bilo okrog 12 tisoč romarjev, ker je tudi, mislim, se je videlo to na trgu, kako je trg bil poln. Ne, zdaj je sicer to še bolj imenitno urejeno, ko je vse tlakovano in pa ko imamo, ko se ne bojimo, da bo kakšna kapljica padla, ker imamo streho nad glavo. Ne. Tako je, da je na skrb manj. Ampak gotovo, da pogledate nazaj, moramo reči, no, hvala Bogu, dobro smo zvozili.
Več tisoč romarjev se je vseh tih 50-ih letih zbralo, ampak brez številnih pomočnikov pa tudi ne bi šlo, ne?
To pa absolutno. Smo hvaležni vsem tistim, ki so nam pomagali, ki so priskočili od začetka, pa tisti do konca zdaj, ki so ustrajali oziroma se njihovo število še pomnočilo.
Gospod Bole, najlepše hvala za danes in se na tem romanju vidimo spet prihodnje leto.
Ja, Bog dej, da se bomo videli, ja.
Več o romanju bolnikov, invalidov in starejših, tako fotografije kot tudi videoposnetki, so na voljo na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radio Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sredo 13. junija so duhovniki Mariborske metropolije na Ptujski gori skupaj obhajali dan duhovniškega posvečenja. Poleg škofov in duhovnikov so bili navzoči tudi diakoni in nekateri kandidati za stalni diakonat. Podrobneje o tem pa v prispevku Petre Stopar.
Pri Mariji, zavetnici s plaščem, so se kot velika družina bratov zbrali duhovniki celjske in mursko-soboške škofije ter mariborske nadškofije, so navedli na spletni strani slednje. Najprej so imeli skupno molitev, zatem so prisluhnili besedam in pričevanju Prešernovega nagrajenca in pesnika Andreja Brvarja. Govoril je o sodobni kulturi in o čudenju nad eksistenco sveta in človeka. Sledilo je somaševanje, v uvodu katerega je vse pozdravil nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Dejal je, da se v tem mesecu še posebej spominjajo svojih duhovniških posvečenj, saj je bila večina posvečena na praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Navada je, da to obletnico obhajamo skupaj, po svojih škofijah. Letos pa nam je dano, da lahko skupaj obhajamo kot metropolija. Obhajanje obletnice posvečenja je za vsakega od nas velika priložnost, da se Bogu zahvali za dar, ki ga je prijel. Obenem pa je to priložnost, da prosimo Gospoda za novih moči, da bi lahko zvesto služili Bogu in ljudem, da bi lahko res bili znamenje Boga sredi med nami. Danes vas povabim, da se ustavimo v tej Božji navzočnosti in da obnovimo skupaj spomin na dan, ko smo v sebi začutili klic, hodi za menoj. Naj bo to dan veselja, naj bo to dan hvaležnosti, obenem pa naj bo to naša skupna prošnja, da bi dan za dnem v vsej preprostosti, skromnosti in iskrenosti zmogli biti znamenje Božje ljubezni v tem svetu. Mnogi duhovniki danes čutijo utrujenost od pastoralnega dela. Eni so razočarani, ker ni pravih sadov našega dela, pa tudi javno mnenje nam ni naklonjeno. Tako je naše skupno druženje v oltarju priložnost, da res skupaj obnovimo naš dar Gospodu, da bi z novim žarom, z novimi spodbudami šli v vinograd služiti Gospodu.
Somaševanje pa je vodil letošnji zlatomašnik celjski škof Stanislav Lipovšek. V začetku homilije je izrazil svoje osebno veselje, da je to srečanje preseglo meje škofij.
Ne iz kakšnih nostalgičnih razlogov ali kaj drugega, ampak zato, ker preprosto spadamo skupaj, ker smo sodelavci za Božje kraljestvo, sodelavci za resnico, Cooperatores veritatis, bi rekel zaslužni papež Benedikt XVI. In prav je, da se srečamo, da se kaj pogovorimo, obujemo spomine, izmenjamo izkušnje, drug drugega bogatimo in kar je najvažnejše, da skupaj zajemamo iz studenca žive vode za pot, ki je pred nami.
Nato je zbrane duhovnike v baziliki na Ptujski gori vprašal, ali so tudi oni, tako kot Jezusova mati Marija, veseli, ker so bili izbrani za to poslanstvo.
Je v nas kaj tistega odrešenskega veselja zaradi Božje izvolitve, ki smo tudi mi deležni? Ali nas to kaj nosi, kot pravimo, privre na dan v radostni hvaležnosti, da tudi naše srce vzklika, moja duša poveličuje Gospoda? Velike reči mi je storil on, ki je mogočen. Bom morda dorekel, lahko je tebi škof, ker te vsi nosijo po rokah. Res je, da mi nič ne manjka. Če pa kdo pozna podrobneje škofovo življenje in delo, pa tudi ve, da pridejo trenutki, ko se tudi vsak škof, podobno kot duhovnik, znajde na križevem potu. In prav zato smo prišli na naš dies. Zato smo priromali na Ptujsko goro, da bi zajeli novih moči in spodbude za pot, ki je pred nami. Dogaja se nekaj podobnega kot takrat, ko je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in jih peljal na Visoko goro in se je pred njimi spremenil. Znameniti renesančni slikar Raffaello je skušal ta prizor upodobiti. Tisoči in tisoči romarjev in turistov se ustavljajo pred to podobo v vatikanskih muzejih. Naj tudi nas na novo prevzame ta dogodek na gori, kot takrat Jezusove učence, ko se je naredil oblak in se prikazala Mojzes in Elija in je glas iz oblaka spregovoril, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Peter se je znašel in rekel, Gospod, dobro je, da smo tukaj, naredimo tri šotore. Lepo je biti v tvoji bližini. Prepričan sem, da smo tudi mi že večkrat rekli nekaj podobnega. Gospod, dobro je, da smo tukaj. Dobro je, lepo je biti duhovnik. Lepo je biti v tvoji bližini, Gospod.
A hvaležnost in veselje nad poklicem lahko žal tudi izgineta, je nadaljeval škof Lipovšek.
O tem govori kongregacija za duhovnike v poslanici nam duhovnikom za letošnji Dies Sanctificationis. O tem govori papež Frančišek s svojim zgledom in svojo besedo na vsakem koraku, zlasti apostolski spodbudi veselje Evangelija, ko ne postavi le diagnoze, ampak daje tudi terapijo, rešitev, popravi. Ognani, prižgimo ogen, ogen Svetega Duha, stopimo na pota pastorale v duhu. Ne deluje nobena metoda, nobena teorija ne pomaga, če ni ognja Svetega Duha. Zato smo, dragi bratje, priromali na to Sveto Goro, da bi, če je potrebno, in marsikaj je potrebno, razpihali žerjavico, da ponovno in močno zagori ogen Božje ljubezni, ki ga Gospod prižga v naših srcih na dan posvečenja in ga vedno znova prižiga, če smo le pripravljeni povzpeti se na goro srečanja z njim, povzpeti se na goro srečanja s poveličenim Gospodom.
Posvaril je pred pretiranim malodušjem in suženstvom vsakodnevnih dolžnosti. Da bi se temu izognili, se morajo duhovniki po škofovih besedah vsak dan srečati z Bogom, zlasti v molitvi in pri obhajanju svetih skrivnosti.
Tu je jedro, vrhunec in vir, tu je središče, tu je alfa in omega našega duhovništva, naše duhovniške službe, našega darovanja bratom in sestram. Tu se odloča, komu služimo, sebi ali bratom, Bogu ali mamonu. To je pot, ki odpira vrata do zaklada, ki ga mol ne uničuje in rja ne razje. To je pot, ki vodi do stoternega plačila. Zato se moramo vsak dan na neki način povzpeti na goro. Se pustiti preobraziti, kot je rečeno v poslanici kongregacije za duhovnike.
Na to so duhovniki obnovili svoje duhovniške obljube. Popoldne so se podali v župnijo Kidričevo na skupno kosilo, srečanje Dies Sanctificationes pa so sklenili v župnijski cerkvi Svete družine s pobožnostjo v čast Jezusovemu srcu in skupno posvetitvijo Jezusu Kristusu, Kralju vesoljstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto 16. junija se je začela devetdnevnica za domovino, ki bo trajala do 24. junija. Vsako jutro ob 5. uri verniki, skupaj škofi, uživo v radijski kapeli molijo rožni venec za domovino, ki ga tudi neposredno prenašamo. 24 ur molitve in posta za domovino bo od 20. junija od 18. ure do 21. junija do 18. ure v Ljubljanski stolnici. To molitev bomo neposredno prenašali na naši spletni strani. No, sklep bo slovesna sveta maša za domovino, ki jo bo v Ljubljanski stolnici daroval ljubljanski nadškof in metropolit ter predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore. To mašo v četrtek ob 18. uri bomo tudi neposredno prenašali, tako da lahko pri molitvi za domovino sodelujete z osebno noto ali pa tako, da se prijavite v molitveno verigo na spletni strani www.nasadomovina.si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
15. junija je gotoval sveti Vid, ki je eden najbolj češčenih svetnikov na Slovenskem, o čemer po pisanju revije Ognišče pričajo številne njemu posvečene cerkve. Kar 44 jih je. Zagotovo je najbolj znana cerkev oziroma bazilika na Brezjah, pa tudi cerkev v Šentvidu pri Stični in v Šentvidu v Ljubljani. Tam so v petek s celodnevnim češčenjem in večerno svetomašo začeli praznovanje tako imenovane Vidove nedelje, ki je vrh doseglo v nedeljo, ko so v Šentvidu blagoslovili obnovljene nagrobnike, med katerimi je tudi nagrobnik narodnega buditelja, naravoslovca, pesnika in skladatelja Blaža Potočnika. Na ta dan so tudi zbirali podpise proti razlastitvi pokopališča strani mestne občine Ljubljana, o čemer smo več poročali v naših informativnih oddajah in lahko preberete na naši spletni strani. Slovesno pa je bilo minulo nedeljo tudi v župniji svetega Vida niže Ptuja, na Vidmu, kjer so blagoslovili obnovitvena dela v cerkvi. O vsem več v prispevku Alena Selihoviča.
Najprej na Štajersko. Sedanja župnijska cerkev svetega Vida na Vidmo pri Ptuju je bila zidana leta 1445 in je dolga 27 metrov ter ima tri oltarje. Glavni oltar svetega Vida je najnovejšega datuma, izdelan od mariborskega kiparja Sojča. Ima umetniško izdelan tabernakel. Oltar je iz lesa, prav tako kipi svetega Vida, svetega Jožefa in svetega Janeza Krstnika. In lani so se odločili za obnovo. Več pa župnik, pater Trzici Kolenko.
Cerkev je bila že zelo slabem stanju, redno najslabšo daleč na okrog, kajti vlaga je svoje naredila skozi leta in desetletja. In smo že lansko leto pristopili k obnovi, najprej smo odbili vse omete in dali sušilni omet, to se je sušilo nekje do februarja, ko smo pa začeli s pleskanjem in pri pleskanju se je odkrilo, smo predvidevali, da bo nekaj takega, so se odkrile freske. In to pet fresk smo odkrili, osrednja je sveti Vid, kar smo najbolj veseli, da je na Slavoloko sedaj slika svetega Vida, ki je prej ni bilo. Potem so še tri freske sveti Hieronim, sveti Augustin, sveti Ambrož in pa sveti Gregor, papež.
Dela je v nedeljo blagoslovil provincial minoritov pater Igor Salmič. Pater Trzici Kolenko nam je o tem, v čem nam je lahko sveti Vid zgled dejal.
Sveti Vid je priprošnik v sile, reje med 14. priprošnik v sile in svetemu Vidu se priporočajo mnogi ljudje. Za nas pa, za današnji čas, za naše krščansko čutenje pa gotovo sveti Vid vzor trdnosti in neumajnosti veri vse do mučeniške smrti. Prav na tej friški smo ga odkrili, ko ga mučijo v vrenem olju v kotlu in ta friška prikazuje prav to bistvo njegovo žrtvo, ko je daroval svoje življenje za vero za Kristusa.
In sedaj v Šentvid nad Ljubljano, kjer je župnik Ivan Jagodic na Vidovo nedeljo dejal, da je vsak farni praznik priložnost in izziv, da se osebno vprašamo, kako je z Božjim kraljestvom v našem življenju oziroma konkretno v meni.
Glejte, Božje kraljestvo ni rivalstvo, kdo bo koga, ali kdo bo v vladi, ali kdo bo v opoziciji. Takšne kraljestve so zemljske. V Božjem kraljestvu je pa drugače. Ali je, ali pa ga ni. Začenja se pa tukaj. Zato vas vabim v današnjem praznovanju, bratje in sestre, da se čim več in čim bolj trudimo, da ga bi bilo med nami veliko danes in še več v prihodnje.
Župnik Jagodic je po sveti maši blagoslovil obnovljene nagrobnike na pokopališču v kapeli, ki jo želi občina vzeti župniji. V njej pa počiva kar 7 duhovnikov, med njimi tudi narodni buditelj Blaž Potočnik. Več obnove te pa vodja gospod Franci Velkavrh, ki ga lepo pozdravljamo v našem studiju.
Dobar dan.
Gospod Velkavrh, mogoče najprej več o nagrobnikih.
Tu gre za nagrobnike pomembnih šentviščanov, ki so živeli v 19. stoletju in so pomembno zaznamovali šentviško kulturno dejavnost. Namreč gre najprej v prvi vrsti za župnika Blaža Potočnika, potem pa za Mateja Tomca, ki je bil podobar in arhitekt. Imel je delavnico za izdelavo oltarjev, skratka kipov, slik imel in zaposloval je približno 12 sodelavcev od mizarjev, rezbarjev, slikarjev, Med njimi zelo pomemben, ki izstopa, je bil tudi 12 let pri njem gospod slikar v Beneški akademiji Šolan, Janez Wolf. On je izdelal izjemno veliko slik in pomembno vplival tudi na sina Matevža oziroma Mateja Tomca, ki je kasneje tudi se šolal za slikarja na Münchenski akademiji. Matej Tomc je bil podobar, ki je izdelal v slovenskem prostoru približno 70 oltarjev. V kasnejšem času je on predvsem risal, vodil dela, imel je pa intenzivno dejavnost z ostalimi sodelavci. Predvsem pomembno je bilo sodelovanje z Blažom Potočnikom. On mu je celo odpiral vrata, skratka, vso to obdobje so sta sodelovala. Blaž Potočnik je praktično živel in tudi seveda Matej Tomec v času, ko se je slovenski narod prebujal. Gre za to, da je živel v obdobju Martina Slomška, Franceta Prešerna in so v tem času spodbujali narodno zavest tudi z ustanavljanjem čitalnic. Blaž Potočnik je leta 1866 ustanovil na njegovo pobudo seveda narodno čitalnico, z veliko pomočjo tudi vodil in pripravil Vižmarski tabor leta 1869. Skratka, dogodki v Šentvidu so pomembno zaznamovali življenje v Sloveniji.
In v kapeli je mogoče najti tudi nekatere druge obnovljene nagrobnike, ki pa ste jih obnovili s pomočjo prav društva Blaž Potočnikova čitalnica in seveda župnije Šentvid.
To je v kapela je praktično tudi grobnica. Namreč grobnica sedmih duhovnikov, ki so delovali v Šentvidu, seveda Blaž Potočnik v prvi vrsti, potem gospod Malovrh, ki je pomembno vplival tudi na izgradno nove, v bistvu obnovljene cerkve po potresu 1895. Moram pa poudariti še nekaj, namreč na zahodni fasadi te kapele je tudi spomenik materi Blaža Potočnika. Tudi sestra je pokopana v tem grobu in v spomin obema je on postavil ta spomenik v obliki oltarne mize. Hkrati smo pa obnovili še en spomenik, ki je bil dokaj poleg, sicer zapuščen, izjemno zanemarjen. Gre je šlo pa za Heleno Komatar, eno gospo zasebnico iz Guncelj, ki je vse svoje imetje darovala farni cerkvi ob obnovi cerkve po potresu.
Omenili ste podobarja Aleša Mateja Tomca. Ob tem vprašanju so njegova dela vidna tudi v župnijski cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano?
V župnijski cerkvi je ogromno njegovih del, začenši z glavni oltar, ena slika, ki jo je izdelal tudi Janez Wolf, potem trije oltari stranski, tabernakel, potem njegov sin Miroslav je pa izdelal tudi kompletni križov pot.
Torej gre za pomembno dediščino, ki bi se morali bolj zavedati.
Absolutno in to želimo negovati še naprej.
In upam, da boste in to si tudi želimo. Iskrena hvala, gospod Franci Velikavrh, za pogovor in pojasnila.
Prosim.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici se bo jutri ob 8. uri in 30 minut pred izpostavljenim najsvetejšim začela molitev rožnega venca. Ob 9. in 45. bo molitvena ura ter ob 10. uri in 30 minut sveta maša. Center za duhovne poklice pa vabi tudi k 24-urni molitvi za diakone, novomašnike in nove duhovne poklice. Potekala bo v Slomškovi stolnici. Začetek bo v petek 22. junija, sveto mašo ob 18. Vso noč in ves naslednji dan se bodo vrstile svete maše in molitve, ki jih bodo vodili molivci iz različnih župnij, redov in pa skupin. Sklep bo sveto mašo v soboto 23. junija ob 18. uri in 30 minut, ki jo bo daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ob zaključku šolskega leta bo v soboto 23. junija srečanje družin Škofije Novo mesto pri Materi Božji na Zaplazu. Program se bo začel že ob 9. uri, ob 10. uri pa bo škof Andrej Glavandaroval sveto mašo. Nato bo čas za kratko okrepčilo iz popotne torbe in poseben program za zakonce in starše. Predavanje terapeuta Miha Kramlija z naslovom Močni starši, stabilni otroci. Za starše bo pogovor, otroci pa bodo imeli pod vodstvom animatorjev poseben program Čarovnik Jaka, razne igre in delavnice. Na Zaplas je tudi možnost daljšega ali krajšega peš romanja iz različnih smeri, ki ga lahko organizirate družine v krogu lastne župnije. Voditelj Škofijskega odbora za družine Jože Miklavčič lepo vabi na to romanje in srečanje, naj bo zahvalno ob koncu šolskega leta tudi za družine z odraščajočimi, nadobudnimi najstniki.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
To je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Matjaž Merljak se vam zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju znova čez teden dni. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.